Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Og i dag så vil jeg kjente at jeg vil bare prate om det her med at Jesus vil styrke din tro. Det jeg kjenner at jo nærmere man lever kjernen, nærmere man lever Jesus, jo større tro får man jo. Sånn det jo. Det liksom, det har kommet til punktet at jeg kjenner at man får så mye Gud, og man får så mye Jesus som man vil ha. Og mer man tillater seg selv også liksom gå inn i Guds nærvær, og mer man tillater Gud til å komme mer inn i livet, og nærmere lever man kjernen, nærmere lever han på det stedet hvor man får inspirasjon, man får tro, man får det man trenger for det. Og for at Jesus skal styrke din tro, så det veldig fint å se på noen eksempler på andre mennesker som Jesus har styrket troen til. Og jeg vil nevne fire mennesker som Jesus møtte, og det første personen, det var Maria Magdalena. Etter Jesus døde, så var hun en sørgende person, og vi kommer tilbake til dem her nå snart. Og liksom visste at mesteren var død, og Jesus var liksom i graven, hva skulle skje nå? Han som hadde tillit til henne, han som hadde liksom gitt mange løfter, plutselig var han vekk da. Og Thomas, som var en av disiplene til Jesus, han var jo den som fikk det der fantastiske tilnavnet tvileren. Liksom. Det veldig sterkt. Ja, det Thomas, det tvileren. Ja. Det var det han fikk på seg. Liksom. Og så var det Peter, da, og fornekta Jesus. Men han liksom hadde lovt Jesus så mange ganger, liksom, at du, Jesus, jeg skal ikke la noe skje med deg. Jeg skal være med deg, og liksom, om så du går i døden, skal jeg bli med deg. Da. Når Jesus trengte Peter som mest, da, så fornekta han tre ganger, som han hadde lovt da. Og så har du den der Emmaus-vandrerne som var usikre. De gikk langs veien der sånn, og hadde hørt om det som hadde skjedd, og liksom hadde tro på at det kanskje var Messias, men det fungerte ikke da. Alle de fire personene, eller Emmaus-vandrerne var kanskje to da, men de menneskene her sånn, som møtte Jesus på forskjellige steder etter sin død, da, og det vi skal stille på her nå. Den første var Maria Magdalena. Nå skal vi lese hva som står i Bibelen der sånn. I Johannes 20, vers 11-16. Så var Maria, skal vi se her, Johannes 20. Men på den første dagen i uken kommer Maria Magdalene tidlig til graven, mens øynene er mørkt, og hun ser at steinen er tatt bort fra graven. Det er det begynner med her, sånn da. Så hopper vi til vers 11. Men Maria stod utenfor graven og gråt, og mens hun gråt bøyde hun seg inn i graven, og hun så to engler sitte i hvite klær, der hvor Jesu kropp hadde ligget, den ene hodet ved den andre ved føttene. Da sier de til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun svarer, fordi de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det snudde hun seg, og så Jesus stå der, men hun kjente ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus. Hvem leter du etter? Det er sånn som Jesus, han vil alltid ha et svar av hjertene, han vil alltid ha et svar av hvordan, hva mennesket spør etter. Det er liksom Jesus kjenner alle hjertene, men likevel vil høre hva vi lengter etter. Han vil liksom høre oss si det, hva du vil. Og det står her at Maria trodde at det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så må du si meg hvor du har lagt ham. Maria hadde ikke tenkt på at Jesus hadde stått opp her sånn da. Så skal jeg ta ham, så jeg kan ta ham med meg. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, Rabuni, som betyr mester. Og Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si at jeg har steget opp til han, som min far, og far for dere, min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena av sted i disiplene og sa, jeg har sett Herren, og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Maria var en av de første som fikk lov å se Jesus etter oppstandelsen. Og hun var jo, som det står her, sånn, hun gråt, hun var sørgende, og liksom, sorgen ble ikke akkurat noe lettere når hun plutselig kom til graven og skal se til Jesus, og plutselig er hun vekk. Da skjønte hun at, hva er det her for noe? Hvor er mesteren blitt da? Og så møter hun gartneren her, sånn, som er et litt utydelig bilde, men det er to engler her, sånn, og så står Jesus der, sånn. Og når hun ser Jesus, så ser hun ikke at det er Jesus. Men hun tror at det er en gartner, den der, liksom det sløret Jesus har lagt på seg da. Og så spør hun, som jeg sa, det er liksom, hun spør, liksom, Maria, hva er det du vil? Hva er det du leter etter? Mesteren, jeg vil ha mesteren min. Hvor er det blitt da? Har du tatt den bort? Har du lagt den et annet sted? Och som en gång Jesus säger ett ord så plötsligt känner du att det, hon kände den, det där var Jesus. Och jag kan tänka mig vilken tro hon fick i hjärtat sitt efter hon fick höra liksom Jesus säga något igen efter han visste att han var död, efter han var lagt i graven. Så plötsligt ser hon Jesus stå där. Och jag tror att hon fick en liv tillbaka. Hon kände liksom plötsligt att wow, det här är något. Jag har sett Herren, säger hon. Och hon löpte tillbaka och fortalte vad han hade satt igen. En av de andra personerna som stod vid sidan här, det var Peter. Och han... Peter var en väldigt morsom typ när jag läser Bibeln. Har väldigt många bra utsagn egentligen, helt fint. Och som jag sa i stad, han var en sån lovte Jesus. Jag ska stå med dig, jag ska liksom kämpa det sista slut. Och så säger Jesus liksom att... Peter, du ska förnekta mig tre gånger. För när du hör han galet så har du förnekat mig tre gånger. Nej. Jag ska inte det. Och så följer då det står, liksom då stormen där som värst med Jesus och de har tagit den i fången så står Peter vid sidan där sån. Många känner historien, men det står det där att liksom, där kommer människorna och liksom står på utsidan där sån och så står Peter där sån och han är liksom utanför och han vill inte blanda sig för han vet att det är ydmykande det som sker med Jesus, det är liksom nu han vill inte blanda sig med. Men allikevel så är Jesus vän av oss då. Och så kommer det människor och säger till Peter, du Peter, var det inte du som var samma med Jesus? Nej. Aldrig, jag känner inte mannen där. Sånn. Och så säger de, jo, du var med. Vi har sett dig vara som han Jesus fingrar. Sånn. Nej, du har inte sett mig. Och så säger de plötsligt, jo, du är den person som var där. Sånn. Och då står det att han bandade på honom. Liksom, bandade på honom, han kände inte Jesus. Da. Och vad hörde ni då? Han hade som var. Då bara, tror jag, hjärtat knuste totalt. Och så bara, vad har jag gjort nu? Jesus som jag lovde jag skulle vara med här. Så han knuste. Jag sviktade när det var som värst. Då. Och du kan tänka dig vilken hvis du prövar sätta dig in i livet som Peter hade efter det här sån så är det ju en ska vi se han var ju en person som inte var med så väldigt mycket i efterkant här sån men han måste ju ha varit en person som gömde sig bort han måste ju ha varit livrädd han måste ju ha varit extremt leise och visste att han hade skuffat allt det han hade säkert tänkt på allt det han hade lovat allt det han liksom hade sagt till Jesus att det här ska vi få igenom det här ska vi göra sån och så bara försvinner bort då. Men i Johannes 21:7 Johannes 21:7 så står det här sån om då Jesus visar för disciplinerna vid Tiberias sjön här sån. Och det står här att sedan uppenbarade Jesus här i vers 21 Johannes 21 vers 1 och sedan uppenbarade Jesus på ny för disciplinerna vid Tiberias sjön. Och han uppenbarade sig på denna måten Simon Peter, Thomas och Nathanael från Kana i Galilea och två andra disciplinerna han var samman. Och Simon Peter säger till dem, jag går för att fiske. Du säger till honom, vi går också med dig. De säger till honom Nej, ja, du går också med dig. De drog ut och gick strax ut i båten och den natten fick de ingenting. Men då det var blivit morgon stod Jesus på stranden och likväl visste inte disciplinerna att det var Jesus. Då sa Jesus till dem, barn, hade du fått något att spise? De svarte ham, nej. Han sa till dem, kast ut garnet på höger sida, ska du få något. Och de kastade ut garnet och nu var inte i stand att dra ut garnet mitt på grund av mängden av fisk. Den disciplen som älskade Jesus säger då till Peter, det är Herren. Och han tog på sig ytterplagget sitt. Det är lika ut att läsa här att det står att Peter tog på sig ytterplagget sitt och så hoppade han i havet. Andra vill gjort det motsatta, men Peter gjorde han tog på sig ytterplagget och hoppade. För han hade tagit av och kastat i sjön. Men de andra disciplinerna kom i den lilla båten och det var inte långt från land, bara omkring 200 alen och de drog med sig garnet med fisken i och så snart de hade kommit till land såg de att det var en kullil som låg där och på fisken var bröd. Och Jesus säger till dem, kom med någon av fisken som dere har fått. Och Simon Peter gick ombord och drog garn i land, fyllt av stora fisker. 153 i talet, och sedan om det var många hade inte garn i revnet. Och Jesus säger till dem, kom hit och håll måltid. Han står här och inventerar en plötsligt Peter som var med i gruppen här, så han inventerar Peter in i fällskap igen. Och han visste ju, Peter visste ju att det var Jesus, men han törde inte att säga något som helst. Och det står här på att så spör Jesus Peter om han älskar honom. Och då hade haft måltid säger Jesus till Simon Peter. Simon, sen av Jona, älskar du mig mer än disse? Det är ju väldigt spörsmål att få efter att du har sviktat Jesus. Han visste ju det liksom, tre gånger hade han liksom gått fra Jesus och sagt att jag känner inte den människan här, den personen här. Och då säger han: Herre, du vet att jag har dig kär, säger han. Och då säger Jesus tillbaka: Fö lammen mina. Och då säger han en gång igen, en andra gången: Simon, son av Jona, älskar du mig? Han säger till honom: Ja, Herre, du vet, jag har dig kär. Och så säger Jesus till honom: Vokt sauene mine. Och sen tredje gången så spör Jesus: Simon, son av Jona, har du mig kär? Peter blev bedrövet fördi han den tredje gången sa till honom: Har du mig kär? Och han säger till honom: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus säger till honom: Fö sauene mine. Peter förnekta Jesus tre gånger och Jesus spurte Peter tre gånger: Älskar du mig? Jag tror för varje gång han spurte så genombrettade han den gången han hade gått väg från Jesus. Liksom tre gånger så spurte Jesus: Älskar du mig? Ja. Och Peter hade sagt att jag känner inte en man här, sån. En gång så säger Jesus: Älskar du mig? Ja. Okej, första gången jag tillit, andra gången: Älskar du mig? Ja. Jesus, du vet jag älskar dig. Andra gången tillit, tredje gången så spurte älskar du mig? Då står det att Peter blev bedrövad och han sa ja. Och han började bli tvivlig på Jesus, ikke sant? Jag känner liksom, ja, jag älskar dig. Och den tredje gången så var den tredje förnekelsen tillit då. Tre gånger spurte han och blev tillit. Och Peter, det står också en annan i ett annat evangelium här, så står det också efter att Jesus hade stått upp från de döda. Så säger änglarna till det här att han där söker ligger inte här. Men gå tillbaka och fortell till disciplinerna. Och så står det i en av evangelierna som står det, och speciellt till Peter står det. Den första liksom Jesus ville säga si det här till, det var att disciplinerna, att han har stått upp, han är inte längre här, sån, och gå och fortell till disciplinerna, men speciellt gå och fortell till Peter. Och det här var före det här skedde. Så var Jesus hjärte ute till Peter med en gång. Han sa att liksom, ni må fortelle till Peter att jag också har stått upp från de döda. Och det var för att han skulle veta att det här var ju, det var det sant jag hade hört, att Jesus hade inte glömt. Och Peter var en av dem som hade en tvivel. Han visste liksom att det var game over, det här fungerade inte längre. Och plötsligt kom Jesus där som och rättar upp allt han gjort fel och tar tillbaka. Och vad blir Peter? Han blir så den första, för någon så blir den första paven, men han blev den så liksom först han började grundlägga Guds menighet på en måte. Sånn, han skrev många fantastiska brev som du läser om i Bibeln. Och han döde en martyrdöd i Roma för Jesu namns skull. Då likväl Jesus genupprättade tronen från en situation som var helt på botten till att bli helt på topp. När det Jesus gör, han snur situationer totalt runt hela tiden. Den tredje, det var Thomas. Han var ganska oheldig. Han fick där namnet sitt, tvivlaren. Och Johannes 10 där också, så står det om Thomas här, så det står att Thomas, en av de 12, han som blev kallt tvillingen, han var inte samma med de andra disciplinerna när Jesus kom. Det var första gången Jesus uppenbarade sig för disciplinerna efter han hade dött, så står det och Jesus mitt i rummet där, så. Och då står det att han säger till dem liksom att jag existerar fortsatt. Och då var det inte Thomas där första gången Jesus uppenbarade sig. Han var på fel sätt i fel tid. Och så kommer tillbaka. Det är lite där kul då. Liksom du har brukt så mycket tid att följa en person. Och så dör han. Och så är du ute och surrar lite efter döden och så är dina andra vänner samlas det. Och där var vänner samlade, där plötsligt kommer Jesus. Och så är du inte där. Då är du på fel sätt i fel tid. Och så kommer du tillbaka och möter de andra disciplinerna. Och så säger de till en liksom: Thomas, Thomas, Thomas! Jesus lever, det är sant. Vi har sett när han var här akkurat nu. Och då säger du Thomas: Dersom jag inte får se naglemärkna händerna så när jag lägger fingrarna med sticker hon i sidan så kan jag inte tro sig. Det var liksom det som skulle till, han hade en väldigt hög standard för att kunna få lov att tro då. Och det är liksom han hade så hjärte för Jesus, han visste att de säger att Jesus var här, så men jag kan inte tro att det här är sant. Jag måste känna det, jag måste føle, jag måste liksom ta på Jesus för att jag ska känna att det här är sant. Men så står det här att 8 dagar senare var disciplinen igen samlat och Thomas var där, då var han på rätt sted i rätt tid. Och då kom Jesus, men dörren var lukket och han stod mitt ibland dem och han sa: Fred vare med er. Så säger han till Thomas: Thomas, du, kom hit. Jag vet liksom, självklart visste Jesus vad Thomas hade sagt. Men han säger: Kom hit med fingren din och kom med handen din. Stick den. i siden min. Kjenner her sånn. Det var her spydet gikk. Da, Thomas, jeg kjenner her sånn. Og så tar han hendene, så sier han til Thomas, se her, her er hendene mine. Og så sier han til Thomas, dø Thomas, ikke vær vantro, men vær troende, sier han. Min Herre og min Gud, sa Thomas, og Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Og salig er de som ikke ser, men likevel tror. Og det er en oppmuntring for oss da, som ikke har sett Jesus fysisk. Det står at salig er de som enda ikke ser, det er jo gammelt om, men det står velsignet, eller lykkelig er de som tror, og likevel ikke ser. Og Jesus gjorde også mange tegn for øynene og disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere skal ha troen, for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Og Thomas var også en person som fikk liksom hele situasjonen sin snudd opp ned, når liksom troen var totalt på bånd, og han kjente at det her fungerer ikke, når liksom jeg har brukt så mange år på å liksom følge Jesus og sa opp jobben min og her sånn, og det her fungerer ikke da. Og så liksom kommer de her og sier at Jesus var stor for den døde, og jeg har ikke sett det her sånn. Så tenkte jeg, 8 dager, det er ganske lenge å vente, altså når du har hørt at Jesus lever, så går det 8 dager, det er over 1 uke, og du får ikke se Jesus. Og du vet liksom at, begynner jeg å bli gal, begynner jeg å bli dum, er jeg liksom, har Jesus helt glemt meg sånn. Og andre gang Jesus kommer, så første Jesus inviterer, det er Thomas. Ny sjanse, kommer her liksom, inviterer han inn i nærhet, han inviterer han så nært at han kan få lov å stikke, liksom kjenne, ja men det her er jo fysisk, det her er fortagelig, det her er den samme mannen som jeg velgte å leve med. De andre folka som hadde en slags skuffelse liksom, etter tid at det her, etter Jesus var død, det var Emmaus og andre. Og de hadde, skal vi se, i Lukas 24. Lukas 24. Det står om disse menneskene som var på vei til et sted som heter Emmaus. Emmaus, eller hva heter det på norsk? Emmaus? Emmaus, ja. Emmaus. Det er som et bra bandnavn, Emmaus. 24, vers 13. Så står det her. Og se, to av dem var på samme dag på vei til en landsby. Og det her, jeg tenkte alt det her gjør Jesus rundt i samme tid, altså. Han liksom møter mennesker som har vært tvilende, og liksom, Jesus hadde mye jobb å gjøre etter at han stod før døde. Han visste at det var mye skuffelse ut, det gikk mange hadde troet sitt, og det hadde knust. Alt det liksom hadde håpet på, alt man hadde trodd på, det liksom lå helt dødt, da. Så han måtte liksom ut og bare begynne å fikse. Han måtte møte mennesker, få dem til å ta ham på, og kjenne, liksom, og gjenopprette dem. Elsker meg, elsker meg, elsker meg. Ja, kjøp på, og videre. Og så kom jeg med svaneren her sånn, da. Og da står det her sånn, og se, to av dem var på samme dag på vei til en landsby som heter Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem, hvor langt det er. Og de snakker sammen om alt det som hadde hendt. To personer går og prater, liksom, ja, han Jesus, han Messias som vi trodde på, han jo, har hørt det, han korsfestet, han død. Ja, jeg har hørt det der sånn, og da står de og prater. Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus kom nær og begynte å gå sammen med dem. Mens øynene deres ble holdt igjen slik at de ikke skulle kjenne ham. Og han sa til dem, hva er det dere går og snakker om hverandre om på veien? Hvorfor ser dere så sørgmodig ut? Den ene av dem som heter Kleopas svarte og sa til ham, er du den eneste fremmede i Jerusalem som ikke har fått kjennskap til det som har hendt i disse dagene? Og han sa til dem, hva er det? De sa til ham, alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan øverste prestene og rådsherrene overgav ham til å bli dømt til døden og korsfestet ham. Men vi håpet at det var han som skulle forløse og frelse Israel. Dessuten er i dag den tredje dagen at alt dette skjedde. Ja, og noen kvinner iblant oss kom tidlig til graven og oppskaket oss. De hadde ikke funnet kroppen hans. Og de sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. De var liksom her sånn, er det sant, er det ikke sant, hvordan fungerer det her sånn? Og da sier Jesus til dem, hvor uforstandige er dere, og trege av hjertet til å tro alt det profeten har talt? Måtte ikke Kristus lide alt dette før han skulle gå inn i sin herlighet? I det han begynte fra Moses og alle profetene utla ham for dem alt som er skrevet for ham i alle skriftene. Det var en veldig fascinerende situasjon, da. Tenk å gå der med Jesus, liksom tre personer så nært, og Jesus går her sånn og begynner et bibelstudium, rett og slett. Han begynner liksom, i første Mosebok, så begynner han liksom å forklare her, sånn, det står jo det her, i begynnelsen skapte jo Gud himmel og jorden, og menneskene synda, og plutselig så taler Gud at, ja, men jeg skal redde dere. Det Jesus jeg snakker om, og så går han videre, andre Mosebok, tredje Mosebok, fjerde Mosebok, gjennom profetene, og han forklarer disse personene her, sånn, alt det som skrevet om han selv, forklarer detaljer, liksom legger ut det her, sånn. Og så står det her at de nærmeste landsbyene skulle gå inn til, og han var uttrykk for at han ville gå lenger. Men disse to personene holdt tilbake, og de spurte ham, det begynner å bli kveld, og dagen snart omme. Bli med oss, og det blir han med da. Og det skjedde da de satte seg bord sammen med dem, og han tok et brød, velsignet det, og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham igjen, og han ble usynlig for ham. Usynlig for dem. Da brøt de opp sammen med de sammen og ventet seg mot Jerusalem. De fant de 11 disiplene som var sammen med dem, og de sa, Herren her virkelig oppstått, og han har vist seg for Simon. De fortalte det som hadde skjedd og hent på veien, hvor de gjenkjente han da han delte brødet. Og de sa selv at det var jo sant. Merket vi ikke, sa vi med oss, at det brant i hjertet egentlig, da Jesus gikk og talte. Vi kjente at det brant, og likevel så trodde vi ikke. Og den personen her, sånn, det fikk lov å få den her fantastiske bibelstudien, men det var litt sånn der, et eller annet som var skjult for dem, de greide ikke å holde hele synet på at det var Jesus som var her sånn. Men etterpå, når han liksom hadde brøt i brødet, når han satte dem og velsignet brødet og brøt det, da liksom gikk det opp et lys som bare sånn, wow, det her er Jesus, det er det han har talt om. Og så forsvinner Jesus, men i det Jesus forsvinner, hva hadde de fått tilbake da? Hele troen på at Jesus var levende og hadde kommet tilbake. Og de løper tilbake og forteller om andre her sånn. Alt det her skjer i en samme epoke. Maria Magdalena, Emmaus, Thomas og Peter og alt det her sånn. Tenk deg alle de troende menneskene som har liksom blitt knust og liksom mistet alt håpet de hadde levd for og pustet for og ville ikke gi livet sitt. Det lå totalt knust da. Og så kommer Jesus og greier å gjøre det fantastiske han gjør. Han gjenoppretter og får tilbake liksom puslespillet på plass og bare sier at det her er sant. Det her fungerer. Det her er lov til det. Her er, det her er... Jeg lovte, jeg skal aldri svikte dere, jeg skal aldri forlate dere, jeg har jo sagt det her som dere må tro. Og så sier han til Thomas, ikke kom her, ikke vær vantro, ikke vær her og tvil nå, kom igjen, vær du troende. Det her er det sant, det her er lov til deg, sånn, kom her, kjenn, ta på det, kjenn i fingrene mine. Det her er det du lever for, det her du skal leve for resten av ditt liv. Og jeg tror når du har kjent det, tenk å være den personen som fikk lov å kjenne på Jesus på en måte der, sånn, etter han har stått opp for det døde, så kjenner du at det her er Messias, liksom kongenes konge, står her sånn, og vi får på å ta og kjenne. Og det er det Johannes skriver om også i sine brever, han sier liksom at det våre øyne har sett, og det våre hender har rørt, det med livets ord som er Jesus. Det er liksom som er så fysisk, det er så tiltrekkende, det er så nærværende, det er ikke noe diffust der borte, som bare noen til den der høye herre greier å tale om og lese Bibelen og sånn da. Men det som er så fantastisk, det jeg elsker med den kristne troen, det er at Jesus har tilbytt liksom alle mennesker inn til seg. Du er ikke avhengig lenger, som det var i Gamle Testamentet. Du er ikke avhengig at en prest må stå foran deg liksom, og gå inn i det aller helligste med en sånn der lenke på seg. Blir dratt ut på tilfellet Gud er sinnet liksom, og han dør, må dra ut. Sånn var det. Sånn levde jo jødene. Det var sånn det var. Aller helligste, det var jo det der, du hadde foregården, det hellige. Og så inne i det aller helligste, der hvor Gud bodde, hvor han der... Her er han. Hvilken er han? Bak i her, sånn. Så var det liksom der Gud bodde. Ingen menneske fikk lov å stå bak her, sånn, og liksom kunne gå inn her når du ville. Det var liksom en gang i året, så fikk lov liksom presten å gå inn her, sånn, og liksom si unnskyld, og få der brødet fra, eller, nei. Han fikk lov å gå inn og gi litt tilgivelse for syndene som Israel hadde gjort. Da. Og så sier Jesus at, før han dør, så sier han at, vet du hva, jeg skal dø. Og på 3 dager så kommer han til å gjenoppbygge tempelet. Og da selvfølgelig da begynner jo den der ypperstepresten å tenke liksom, hvilken dust der er, sånn, skal vi bygge opp det svære tempelet her på 3 dager. Og når Jesus henger på korset, når han tar oss liksom, tar sin siste rest og bare står at han oppgir sin ånd, så roper han ut, det er fullbrakt. Og så står det at han roper høyest, og så utånder han da. I samme øyeblikk står det at det kommer kjempestort jordskjelv, og hele forhenget foran tempelet var plutselig revet i to. Og jeg kjente da, Guds ånd plutselig fyker ut da. Det var ikke lenger det skille. Det som har vært den gamle pakten, det som var skille. Det hvor menneskene ikke fikk lov å gå, det som var hellig. Det som var liksom der, det fikk lov en gang i året. Du måtte være liksom en ypperste prest, du måtte være kalt av Gud for å få lov å stå i den nærværet. Sånn. Det var ikke det Guds plan var. Nå hadde Jesus plutselig gjort opp det her, sånn, det var liksom ikke noe avstand lenger. Det ikke noe mer enn noe... Det ikke noe mer så skille mellom himmel og jord lenger. Han åpnet den forhengen der, og Gud så måtte bare ut. Ut til menneskene, ut og møte menneskene som liksom fortvilte, de som sitter der, sånn, de syke. Det var der Gud ville være. Men han visste det var synd som skilte han og menneskene. Og Jesus måtte gjøre noe med det her sånn. Og de folkene vi leser om her sånn, det var de som liksom var satt i oppdraget til å bringe den kraft der sånn. Og de var knust og visste at den troen med det, sånn, det Jesus som plutselig dør på korset, sånn, det fungerer ikke. De hadde ikke peiling på hva Jesus hadde fortalt dem egentlig på forhånd, for Jesus hadde sagt det. Han hadde jo sagt, jeg skal dø, jeg skal gjenoppstå, jeg skal alt det sånn. Og når det skjer, så fikk de ikke til å stemme. Og vi har det sånn i våre liv også, at vi tenker ofte sånn at, alt det Jesus har lovt meg, det blir jo ikke sånn. Jeg har jo fått det her, ordet her av Gud. Det, liksom, jeg har fått det profetiske ordet her. Og det. Men hva skjer med det her sånn? Så begynner vi å tvile. Så begynner vi å tenke liksom, at nei, kanskje jeg tok feil. Kanskje ikke var sann Gud mente. Og så begynner liksom, hodet vårt å tenke sånn. Da. Det jeg tror Jesus vil gjøre med det der, at han vil gjøre på samme måte han gjorde menneskene her sånn. Han vil komme inn og bare fortelle at hva han har sagt, at det sant. Det et... Bibelen som jeg synes så utrolig fantastisk, det en 2. Peter 1,4, så skriver Peter, en person her som fikk inn opp livet av sin tro på den måten, så at Jesus visste seg for ham, og han spurte, liksom, elsker du meg så ille? Ja, jeg gjør det. Peter sier det her, at derfor vil jeg stadig på ny minne dere om alt dette, enda dere kjenner til å være grunnfestet i den sannhet som har kommet til dere. Jeg mener at det riktig å holde dere våkne for å minne dere om dette, så lenge jeg bor i dette teltet, altså denne kroppen her, så vet jeg at mitt telt snart skal ta ned, for det vår Herre Jesus Kristus, la meg vite. Og jeg vil gjøre mitt ytterste ved at dere alltid skal huske dette, også etter at jeg har gått bort. Det er utrolig oppmuntrende at vi snakker om det, jeg stadig begynner på ny minne dere om alt dette. Det er alt det Jesus har lovt, det er alt det Bibelen forteller oss, alt det løftene, alle de fantastiske tingene som denne Bibelen her har lovt oss, gitt oss, og det er tilhører oss, det er det vi står for, det er det vi lever for. Det sier han at det vil jeg stadig på ny minne dere. Det holder ikke å høre det en gang eller to ganger til dere, men sier stadig minne på at Jesus lovte dere det her kommer til å gå gjennom det her uansett. Og det liksom... snubler 20 ganger, så kommer Jesus og tar opp 21 ganger. Kom igjen, kjøp på. Det her skal jeg minne dere på så lenge jeg lever til dere er grunnfestet i den sannheten som er kommet til dere. Og det her sier en person som hadde troen sin totalt knust. Det her sier en person som hadde vært liksom den der, som du absolutt ikke forventet skulle komme til himmelen. Og i noen sammenhenger så tror man til og med at det her en samme person som står liksom i perleporten og ønsker velkommen mennesker inn her sånn. Men det Peter som sier her, en mann som hadde en knust tro, han sier at han vil stadig på ny minne om alt dette, enda dere kjenner til dere. Han oppmuntrer oss til å tro på det her sånn, lese det her sånn, gå gjennom det dag og natt. Hva er Jesus lovt oss? Hva er vi lever for? Hva er han vil si oss? Hva er det her? Når livet liksom ligger i knust, så sier han at gå tilbake til skriftene, ta se. Det står her. Han skal aldri forlate oss, han skal aldri svikte oss. Om jeg så snubler, så reiser jeg meg opp og liksom, den sier der, den sannheten her, det her er det jeg skal minne deg på til den dagen jeg dør. Det er en tro jeg selv har fått knust, men samtidig har Jesus gjenopprettet den her sånn. Det som viktig i våre liv er at vi må få en stadig voksende tro i forhold til hva Gud kan og hva han vil og hva han mektig til å gjøre i våre liv da. Så jeg sier begrensningen til Gud sitter i oss. Gud vil masse. Gud vil kjempemye. Og hvis vi begynner å tillate Gud, begynner å prøve ut Gud, ikke sant? Kanskje Gud kan gjøre noe med det her i livet. Og så begynner man å slippe det, og så legger man det frem til Gud. Og så ser man at Gud begynner å gjøre mirakler her sånn. Hva skjer da? Da vokser troen din. Og da tør du overlate andre områder i livet ditt. Og du sier til Gud, det området her sånn. ta det her også. Så ser du Gud gjøre ting der også. Og mer, så tørre å slippe deg selv mer og mer inn I Gud, og inn I hans nærvær. Og sakte men sikkert så forandrer livet ditt seg totalt. Det det mennesker gjør, vet du. Det, vet du hva? Mange sier liksom, det liksom at det mye enklere å drive misjon, selvfølgelig når I Afrika eller Asia og sånne ting, og ja, liksom man tenker, ja, det helt annen mentalitet der, sånn. Ja, men det litt sånt da. For å si det sånn, de har I land som Asia, I land som Afrika, sånn, der liksom det her naturlige, og det overnaturlige koblet så på I kulturen. Og når du får liksom en gjeng masaier som holder på med sine avgudsdyrkelser, og de her folk blir frelst, da. De tar jo med seg sine realiteter som de hadde I sin gamle religion. De tar med seg inn I det kristne livet, og de tror like mye på det, om ikke mer. Derfor skjer det så mye fantastisk. Det derfor ting får gjennombrudd. Det derfor liksom ting liksom livlige og sånn. Men hvis vi sier sånn, den begrensningene har... Vi har ikke noe mer begrensninger enn dem. Alle har de samme mulighetene. Gud har ikke gjort noe skille, forstår du? Det ikke noe skille på folk. Det ikke noe som Gud vil ikke noe mer I Sverige enn jeg vil I Norge, og Gud har ikke noe større gjennombrudd I det landet enn det her landet sånn da. Det eneste Gud avhengig av, det bare hjerter som åpne og oppriktige. Liksom sier Gud, kom ditt rike, la det ville skje på jorden som I himmelen. Liksom, ikke som jeg vil, men som du vil, Gud. Når mennesker ber sånn, når vi ber sånn om våre liv og sånn, da skjer det som skjer. Da kommer Guds rike, da kommer det manifesterende, kommer det der hellige ånds livet, begynner å manifestere seg, og mennesker blir frelst, og du opplever liksom at himmelen tar kontroll. Det vet du hva, for å si noe, det mange som har himmellengsel, og det har jeg også. Jeg gleder meg veldig til å komme til himmelen. Men, mye av det liksom, som mange har liksom sånne løfter, liksom at, åh, det blir fint å komme til himmelen og få deg, sånn og sånn. Ja, men for å si, jeg trenger mye av det nå. Vet du hva, ja, jeg trenger den løften, jeg trenger ikke når jeg dør. Det liksom, det fint å ha med evigheten nå, men jeg trenger dem her og nå. Det liksom mange som, vi har en unnskyld, liksom at ja, men det blir så bra, oh, liksom, oh. Ja, men når vi dør, vet du, da kommer seieren. Vet du. Ja, men vet du, jeg trenger ikke noe seier når jeg dør, jeg trenger seier nå. Det nå jeg har problemer, jeg har ikke problemer om 2000 år, der jeg gir meg uansett. Vi unnskylder oss med liksom at ja, men det blir bra der, blir det bra. Ja, det blir bra en eller annen gang, men det kan bli bra nå. Hvis vi åpner, så tenker vi liksom at det er nå jeg trenger gjennombrudet på det her. Det nå jeg trenger ny jobb. Ikke sant? Hvis jeg arbeidsløs, så trenger jeg ikke ny jobb om 2000 år. Det nå. Det neste uke regningene forfaller. Ikke når jeg dør. Det nå. Det nå gjennombrudet må komme. Det nå Jesus må gjennombrudet troen min. Det nå. Det nå vi trenger Gud mer enn noen gang. Det ikke det? Det egentlig det da. Det egentlig det som problemet med evangeliet. Vet du. Det er så lett at det blir for dumt. Ikke sant? Men det evangeliet, det sånn, evangeliet, hva betyr det? Det betyr gode nyheter som så gode til at det får godt til å være sant. Det egentlig det det betyr. Og så kommer vi, analyserer, vi tenker, aha, men da, 1 pluss 1 2. Det ikke sikkert 1 pluss 1 2 I Guds rike, vet du. Det litt bakvendt land, Guds rike litt sånn bakvendt land. Der alt går an nå. For en som tror. Det så fantastisk. Så jeg tenker, for mitt eget liv tenker jeg sånn at, jeg kommer igjennom. Jeg vil at en tro her sånn, skal utfolde seg I livet mitt. Jeg føler at jeg begynner å se litt rann, liten flekk av det muligheten som Gud tilbyr oss, og vi kan få lov å gjøre I det landet her, sånn vi får lov å gjøre I våre liv. Da. For Johannes sier at dette det evige livet, at de kjenner den eneste sanne Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Det det som det evige livet, å kjenne Gud, kjenne Jesus. Vi kjenner ting som vi bare har, vi kjenner ting som vi har vært med, når vi kjenner inn og ut. Og jeg tenker at jeg vil bli sånn med Gud, at jeg kjenner Gud. Jeg kan si til andre mennesker, vet du hva? Jeg kjenner Jesus. Det ikke bare en jeg leser om, det ikke bare en jeg prater om. Men det faktisk en jeg kjenner. Det en som har hjulpet meg så mange ganger. Det han som liksom har satt livet mitt totalt rundt. Det han som snudde alt opp ned. Det han jeg snakker om. Det han som evig livet. Det er han jeg lever for. Det er han jeg tror på. Det er han jeg vet kommer til å ta meg gjennom. Liksom, når livet går ned, så er Gud der. Når livet går opp, så er Gud der. Når livet er ok, så er Gud der. Vet du hva? Gud er der gjennom alle omstendigheter. Han lovte Bibelen, han skal aldri større, aldri svikte oss. Aldri liksom glemme oss, eller liksom, tenke liksom, at vi nå slipper det her litt. Han lovte, han skal hele tiden være der. Men jeg tror det det Jesus vil med oss også. Få den der 24-7-mentaliteten, at Gud er her, nærværende, han lever, han ser for meg, liksom, når jeg sover, så beskytter han meg, når jeg står opp, så beskytter han meg, når jeg er på møte, så beskytter han meg, når jeg sitter på jobb, så beskytter han meg, han er der, med 24 timer i døgnet. Det er sånn det er Gud der, han er en sånn 24-timers Gud. Han er det. Han legger seg ikke, står ikke opp, og holder på litt i prinsligeren i Sør-Amerika, så kommer han tilbake hit, og så, oi, der, Gud er allstedes nærværende, ikke sant? Tenkte jeg, Gud er stor, altså. Jeg tror ikke vi har peilet på hvem Gud er. Jeg tror mest forhåpentligvis, så kommer dere til å tenke litt i det, altså, men det har vært veldig moro å komme til himmelen, og ikke blitt så skuffet og tenkt liksom at kjære tid, er det her min Gud? Er det det her han kunne gjort mens jeg levde på jorda? Jeg kan heller komme dit og tenke liksom at ja, men jeg fikk i hvert fall litt noe ut av den kraften her som jeg levde på jorda. Jeg fikk i hvert fall levd ut noe av den troen her som finnes her i himmelen, da. Jeg tenker, jeg vil ikke komme til himmelen og bli skuffet og tenke at, var det her tilgjengelig for meg? Og så får jeg himmelen og blir fornøyd med det. Jeg vil tenke at det som finnes nå, det at Jesus kommer for å bringe Guds rike nært inn og brette hjertet, litt av den troen som ligger knust, og han kommer her og bare blåser. Det er det han sa til disiplen når han møtte den. Åndet på den, sa, ta imot den hellige ånd. Ta imot livet som flyter fra himmelen. Ta imot og drikke den kilden som aldri går tom. Du kan gå inn og ut av den kilden akkurat når du vil. Det er ikke lenger noe forring mellom himmel og jord lenger. Det er revnet, det er åpent. Og det livet, det finnes tilgjengelig for deg også her i dag. Amen. Skal vi stå opp og ta litt lovsang og søke Guds ansikte litt til? Litt sånn jetlag-preken, men sånn går det. Første Peter 1:15-16 så sier Peter dette her sånn, hvis på den samme Peteren som han liksom fornekta Jesus, han sier det her at han som har kalt dere er hellig. Hva betyr hellig? Det betyr å være adskilt, det betyr å liksom være et spesielt sted. Og sier han at så skal også dere være hellig i all deres ferd. I all deres ferd skal dere være adskilt fra den verden her, sånn, dere skal leve i Guds nærvær. For det står skrevet, dere skal være hellige, fordi jeg er hellig, sa Jesus til oss. Dere har fått det samme livet som jeg har fått. Tenkte jeg det? Vi er hellige, sier Bibelen. Liksom, vi er ikke lenger syndere, vi er ikke lenger under den der makten som djevelen kommer, men som kristne. Når du sa ja til Jesus, så kom det plutselig nytt liv på innsida. Du sa imot at Jesus kom og tilgi meg, så kom Jesus der sånn. Ta en svær bøtte med sitt blod og bare kast over deg. Og plutselig er du hellig og rettferdig, og det er himmelen verdig. Det er ikke lenger noe som binder deg. Det er det Jesus kom. For å få all den der, Bibelen snakker om hele tiden, den der synden som henger så lett fast, og sånn, han tar tak her sånn og henger her sånn. Og Jesus sier, jeg bare rister den synden der sånn. Bli ferdig. Kom igjen nå. Ikke stå foran Gud og tenke liksom, jeg har gjort det, og gjort det, og gjort det, og gjort det. Så jeg har en tanke som bare sier til Gud, Gud, vet du hva, tilgi meg, for jeg har gjort feil. Vet du hva, la det blodet, la det her fantastiske liv du har, kom, gjenoppliv meg, revive meg, eller, liksom, stå imot, ta imot, og kjenne at det her er det jeg lever for. Det er den Jesusen her, jeg har gitt mitt liv for den Jesusen her, jeg kommer til å prise og ære i all evighet. Vet du hva, mange er så fokusert på synd, vet du. Men jeg tror ikke at synd er det største problemet. Men jeg tror at nåden er det som fjerner problemet. Da er ikke problemet noe problem lenger. Nåden, vet du, Jesus blod. Den som sangen sier, det når man når jeg er på høyden. Fantastisk, og det når man når jeg er på bånd. Det er ikke noen grenser hvor ikke når jeg, men det er liksom når du har det beste i livet, så når blodet. Når du er på bånd, og liksom alt ligger i knus, så når blodet er der. Ikke noen begrensning, det går inn overalt, det renner inn overalt. Sånn er det. Ta en, det er som vann, du kan hive det overalt, og det kommer inn i alle kriker og krokker, sånn er det med Guds blod. Hiver over mennesker, det når inn i alle områder. Alt blir gjennomsåket av Guds blod.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, Og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.